У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 12 красовіка. З вами Сергій Обламійка. Головне теми. У Смолявичах затриманыя працівнікі планаванага будаўніцтва кітайска-беларускага індустрыяльнага парку, якія прыехалі на сустрэчу з кіраўніцтвам раёну. Госць эфіру былы дэпутат Вярхоўнага Савету Беларусі 12-га склікання Сергій Навумчык. Сёння споўнілася 17 гадоў ад пачатку галадоўкі, якую дэпутаты апазіцыі БНФ пачалі на знак пратэсту супраць рэферэндуму аб змене сімволікі наданні расійскай мове статусу другой дзяржаўнай. Суд Ленінскага раёну Менску прысудзіў молодзевым актывістам Насці Шулейцы і Юрыю Ходасу грашовыя штрафы нібыта за брыдкаслоўе. Юнакоў затрымалі ля метро Кастрычніцкая перад адкрыццём мемарыяльнага знаку. Лунінецкі суд не аднавіў Алега Стахаевіча на працы. Нягледзячы на гэта, іншыя работнікі граніту мяркуюць і далей судзіцца з прадпрыемствам. Жонцы Сергія Каваленкі адмовіліся паведаміць аб стане яго здароўя ў 30-м аддзяленні менскіх навінак. Тым часам Алена заявіла, што Сергей ўжо праходзіў псіхіатрычную экспертызу ў 2010 годзе і тады яго прызналі здаровым. У эфіры Радіо Свабода. Вынікі дня 12 красавіка. І зараз Алена Ціхановіч з аглядам асноўных беларускіх навінаў.
Моладзевых актывістаў Насту Шулейку і Юрася Ходаса пасля ночы на Акрэсціна сёння судзілі нібыта за хуліганства. Іх затрымалі ўчора перад адкрыццём памятнай дошкі ахвярам тэракту.
Галоўнае сярод тых, хто нас затрымоўваў, ён сказаў, што мы былі затрыманы, каб мы не здзейснілі падчас адчынення мемарыяльнай дошкі свае правакацыі.
Алена Каваленка нагадвае, што яе муж раней праходзіў комплексную псіхіятрычную экспертызу, якая прызнала яго здаровым.
Яму такую далі характарыстыку асобы, што можна было з цих характарыстыкаў ці прэзідэнта ісці.
Ад учора Каваленка знаходзіцца ў псіхіятрычнай бальніцы ў навінках. Беларусь разглядае пытанне пра прыватызацыю нацыянальнай авіякампаніі «Белавія». Пра гэта паведаміў журналістам міністр транспарту Беларусі Іван Шчэрба. Федерация профсоюзов Беларуси пригрозила подать у суд на тех, кому не подобается, что рабочие судятся за позицией. Александр Бухвостов.
Ну какой рабочий станет писать вот эти заявления? Это рабочего заставили, запугали, уговорили. Это такой профсоюзный маразматизм, беспомощность в решении всех проблем. Если они защищают режим, который давит рабочих, то что от них можно ждать?
Звольнены профсоюзны актывіст магілёўскі муляр Алексей Паўлоўскі дабіўся праз суд змены фармулёўкі звальнення, а таксама кампенсацыі 11 мільёнаў рублёў. Пытанне пра магчымы перанос хакейнага чэмпіянату свету з Менску унесенае ў парадак дня пасяджэння Міжнароднай федэрацыі хакею. Пасяджэнне запланаванае на травень у Хельсінкі. Тым часам УЕФА прыняло заяўку Беларусі на правядзенне фінальнага футбольнага матчу Лігі Еўропы ў 2015 ці 2016 годзе.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Сёння вечарам у Смалявічах затрыманыя праціўнікі планаванага будаўніцтва кітайска-беларускага індустрыяльнага парку на тэрыторыі некаторых вёсак і дачных таварыстваў. Яны прыехалі ў Смалявічы на сустрэчу з адміністрацыяй раёна. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сустрэча праходзіла ў будынку Смалявіцкага раённага дома культуры. Некаторыя дачнікі зноў закранулі пытанне будаўніцтва кітайска-беларускага індустрыяльнага парку. Аднак старшыня райвыканкаму заявіў, што гэтае пытанне абмяркоўвацца не будзе. Падчас сустрэчы пасля яе міліцыянты затрымалі актывістаў кампаніі «Гавары праўду» Андрэя Дзмітрыева, Міхаіла Пашкевіча, Юрыя Ганчара, а таксама старшыню садаводскага таварыства «Рэчанька» Васіля Казлоўскага і рэклямістку Юлію Ляшкевіч. Пра гэта паспеў паведаміць па тэлефоне карэспандэнту «Свабоды» Міхась Пашкевіч.
Затрымліваюць за справу, которая была 10 сакавіка. Это сход дачнікаў па Смалявіцкім парку індустрыяльным. Мяне суправаджаюць дзеля высвятлення асобы ў Смалявіцкі раус, Ось Дмитрій затриманий, Юрій Гончар затриманий. Зриманий Василь Козловський. Зараз прошу виключити.
Михась Пашкевич повідомив про Фейсбук, що на його збираються скласти адміністраційний протокол за непідпорядкування супрацовникам міліції. Суд над ним призначений на 13 красовіка. Пізніше телефони Пашкевича і Дмитрієва не відказували. Правооборонцю Андрію Бондаренку, який приїхав підтримати затриманих, супрацовники міліції сказали, що в посторонку активістів нема. Старшиню садоводського товариства Василя Козловського випустили. Ён розповів кореспонденту «Свободи», що його затримали під час зустрічі со старшинёй виконкаму.
Зазвонив телефон, я вийшов, і мене пригласили замначальник Смолевичського РВД, Мартисюк такой є, для опроса по поводу собрання 10 марта. Когда я прийшов в РВД, то там находился уже один із товарищей «Говори правду». А потом подвели і второго, Михаил Пашкевич. А що там дальше, я нічого не знаю, потому что меня начали опрашивать, аж спрашивали многих председателей товариществ, как мы организовывали это дело. Всех вызывали 2 недели назад, это меня просто последнее. Я чуть сказал, что собрались и решили создать союз защиты садоводческих товариществ в связи с тем, что попадаем в зону отчуждения под этот индустриальный парк. Ну и вот в таком плане абсолютно мирная, спокойная беседа.
10 соковика дачники и жихары некоторых вёсок Смолявицкого району провели сход супротводовництва на их территории белорусско-китайского индустриального парка. Больше як 300 чоловік одиноголосно прийняли зворот до Олександра Лукашенки з потребуванням відмінити плануємую будовлю. Окрім того, був створений союз дачників і вяскоўцаў «Своя сотка», який буде організовувати юридичну оборону майомасних і громадянських правоў місцевого насельніцтва. Юридичну інформаційну підтримку жыхарам і дачнікам Смолявіцкага району забезпечвае грамадзянская кампанія «Гавары праўду». Яе прадстаўнік Александр Феадута адзначыў, што дзейнасць, якую распачала в этом плане компания «Говорю правду», начала серьезно непокоить уладу.
Улады, навод керовник державы, вице-премьер и губернатор были примушены заявить, что правы власников будут обороняться. И супрать воли никто ни у кого ни хату, ни летище не отбирает. Але зрозуміло, що сьогодні влада каже одно, а завтра вона каже друге. Менавіта діля того, каб не дати владі відійти від цих заяв, і працює сьогодні компанія «Говори правду». Ми повинні допомогти простим людям, як любить підкреслювати Олександр Лукашенко, оборонити свої інтереси.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо Олександр Феадута. Ви слухаєте «Свободу», виніки дня 12 красовіка. І зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Гэты батька лічыць, што ізаляваць дзіця ад расійскай мовы – утопія. Гэты батька лічыць, што чытаць Пушкіна трэба ў арыгінале. Гэты батька лічыць, што спачатку нараджаюцца беларускія дзеткі, а пасля для іх пішуцца беларускія кніжкі. Андрей Ходанович, дзіцячы паэт і бацька у праграме «Вашы дзеці».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Жонцы Сергея Каваленкі адмовіліся паведаміць аб стане яго здароўя ў 30-м аддзяленні менскіх навінак. Тым часам Алена заявіла, што Сергей ўжо праходзіў псіхіятрычную экспертызу ў 2010 годзе і тады яго прызналі здаровым. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
12 красавіка Алена Каваленка спрабавала даведацца пра стан здароўя свайго мужа Сергея, якога напярэдадні змясцілі ў псіхіятрычны шпіталь у навінках дзеля комплекснай псіхіятрычнай экспертызы. Аднак у 30-м аддзяленні, дзе знаходзіцца Сергей, пра стан ягонага здароўя нічога не кажуць. У тым ліку і пра тое, ці пачаў ён есці сам, альбо яго па-ранейшаму кормяць прымусова. У звязку з якім учынкам Каваленкі будуць правяраць ягоны псіхічны стан згодна з рашэннем Віцебскага суду ад 10 красавіка. Як паведаміла Алена Каваленка, у 2010 годзе Сергей Каваленка ўжо праходзіў псіхіятрычную экспертызу. Тады экспертыза вывучала ягоны стан у сувязі з падзеямі студзеня 2010 году, калі актывіст КХП БНФ вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на навагодняй ёлцы ў Віцебску.
Толькі не стацыянарная, а амбулаторная, але таксама комплексная, камісійная. І там былі вельмі добрыя паказчыкі. Яму такую далі характарыстыку асобу, што можна було за характеристика у президента йти. Такого становчого боку він як лічність увогуле там був охарактеризований той комісії.
Другий присуд, 2 роки і місяць зневолення, Сергій Коваленко отримав за порушення порядку відбиття хатньої хімії. Жінка в'язня згадує, що це були зовсім незначні порушення. Одного разу Сергій просто забив означитися у міліції, другого разу спізнився на годину домов, бо водив сина на хокей.
Це так звані порушення, які він буцем би здійснив, вони розтягнуті у часі. Якось це апріори буде виглядати, я не зовсім лично розумію.
Цягом місяця Сергія Коваленко повинні дослідувати адмисловці Державної служби судово-медичних експертиз. Яким буде це дослідування? Інесса Крутая ведає некоторі подробязності свого батька Олександра Крутого, якого змістили для рішення у новинки.
То, що я слышав, як папа розказував, так він говорив, що вроді як несколько вопросов при заезде, после чего интерес к обследуемому теряется, и следующие врачи начинают с ним общение, это уже когда приходишь на саму эту экспертизу. Ставят уже, не знаю, уже на основании чего.
У человека, якого обследують, пытаются его на имя, прозвище, имя по батьку, а так само, ти учился у школе. После этого обследование сводится до назирания за поводинами человека, які изолеваны у покои. По воде Александра Крутого, у 30-м отделении, где тримают Сергея Коваленко, палаты различные на 4 человеки. Там лепшие бытовые умовы по равнанию со следующим изолятором, лепшее харчевание, а лез листованием проблемы.
Когда там был перерыв месяц вот в письмах во всем, его же сразу практически. И еще после этого, как на родину, еще получилось полтора месяца или больше даже.
Выники судово-психиатричной экспертизы можно обскаржить о огульном порядку по воде криминально-процессуального кодексу. Але практика показывает, что диагноз, вынесенный у новинках, изменить амаль немагчыма.
З Мінську передавав наш кореспондент Олег Грузділович. Гэта Радіо Свабода. І зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напіша Міхась Габрыэль з Мінску. Людзі баяцца выказваць уласныя меркаванні пра палітыку, непакояцца за свой сціплы дабрабыт, за працу, за будучыню сваіх дзяцей. Трапляюцца і такія, што не баяцца, але гэта рэдкасць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду слухайце пазней сёння. Суд Ленінскага району Менску присудзіў маладафронтаўцы Насці Шулейцы штраф памерам 20 базовых велічыняў, а актывісту кампаніі «Рэвалюцыя» пра сацыяльную сетку Юрыю Ходасу 15 мінімальных велічыняў. Гэта 2,5 мільёна беларускіх рублёў адпаведна. Суддзі Міхаіл Хома і Марына Запаснік прызналі абаіх вінаватымі паводле артыкулаў адміністрацыйнага кодэксу аб хуліганстве і правялі паседжанне пасля таго, як з будынка суду выдалілі моладзевых актывістаў, праваабаронцаў і журналістаў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Насту Шулейку і Юрыя Ходаса затрымалі каля будынку дома афіцэраў, што побач са станцыяй метро Кастрычніцкая. Гэта здарылася за некалькі хвілін да пачатку цырымоніі адкрыцця помнага знаку ахвярам у дзень гадавіны тэракту ў метро. Як гэта адбывалася, паведамляе Наста Шулейка.
Нам нічога не тлумачылі, а проста ўзялі пад лакаткі і пагрузілі ў легендарны сіні мікрааўтобус. Там пыталіся, за што нас затрымалі, хто нас затрымаў, але нам сказалі, вы самі ведаеце, за што вас затрымалі. Склалі протоколы по статье 17.1. Нібито мы лаяліся. Головне серед тих, хто нас затримував. Я сказав, що ми були затримані, щоб ми не здійснили під час очинення меморіальної дошки свої провокації.
Молодзевых активістів ноч протримали у турмі на вулиці Окрестіна, де, як яны кажуть, було вельми холодно і брудно. Їм не дозволяли телефонувати своякам, не виводили у прибиральню. Активіст компанії «Революція» про соціальну сетку Юрий Ходас трапив за крати і пройшов про суд у Першиню. Каже, что вельми уражены тем, что с ним отбылося.
Беспредел вообще. Это нарушение прав вообще всех вообще человеческих. Я судей говорил тоже, это нарушение прав. Как вы себе представляете, если вы судья, если вы ведете, ну, настолько дело вот, неправильно. То есть одни возмущения. Вот как бы я первый раз столкнулся с этой ситуацией, идет беспредел какой-то вообще непонятно. Со стороны именно государственной системы.
У суд Насту Шулейку и Юрия Ходаса доставили каля 11 годин уранку. Але молодым активистам, які пришли их подтримать, а так само правооборонцам некоторым журналістам не давалі ніякай інфармацыі пра месца і час суду, а гадзіне ўсіх вымусілі пакінуць будынак. А калі перапынак скончыўся, суд над затрыманымі ўжо завершыўся. Праваабаронца Марына Лобава гэтак пракаментавала сітуацыю.
Стараюцца ўсё скрыць і спрятаць, как будто совершаюць тут велічэйшае преступленне, чтобы об этом не узнала общественность. И, естественно, выносят несправедливые приговоры, не руководствуясь законом и не какими-то своими личными принципами. Подобные приговоры, это приходит заказ сверху, они вынуждены их его выполнять.
Наста Шулейка и Юрий Ходас после присуду заявили, что будут обскарживать его на выники, а так само деяния силовиков под час затримания и утримания их под вартой.
Рассказывала Галина Абакунчик. У ефірі Радіо Свабода. Вынікі дня 12 красавіка. З вами Сергій Абламейка. Нагадаю, асноўныя тэмы выпуску. У Смалявічах затрыманыя працівнікі планаванага будаўніцтва кітайска-беларускага індустрыяльнага парку, якія прыехалі на сустрэчу з кіраўніцтвам раёну. Хвілін праз 10-15 гостем ефіру будзе былы дэпутат Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання Сергій Навумчык. Сёння споўнілася 17 гадоў пачатку галадоўкі, якую дэпутаты БНФ пачалі на знак пратэсту супраць планаванага рэферэндуму аб змене сімболікі надання расійскай мове статусу другой дзяржаўнай. Суд Ленінскага раёну Менску прысудзіў моладзевым актывістам Насці Шулейцы Юрыю Ходасу грашовыя штрафы нібыта за брыдкаслоўе. Жонцы Сергія Каваленкі адмовіліся паведаміць аб стане яго здароўя ў 30-м аддзяленні менскіх навінак. Тым часам Алена заявіла, што Сергій ўжо праходзіў псіхіятрычную экспертызу ў 2010 годзе і тады яго прызналі здоровым. Палітвязняў анархістаў Мікалая Дзядка перавялі з Магілёўскай калоніі ў Шклоўскую, а Артёма Пракапенку са Шклова ў Магілёў. Лунінецкі суд не аднавіў Алега Стахаевіча на працы. Нягледзячы на гэта, іншыя работнікі граніту мяркуюць і далей судзіцца з прадпрыемствам. Александр Лукашенко заявіў, што ўлады не будуць штучна падвышаць заробкі. Няма прадукцыйнасці працы, няма зарплаты, сказаў кіраўнік Беларусі падчас наведвання Гомельскай вобласці. Ці сапраўды ўлады будуць вымушаныя стрымліваць рост заробку, або гэта толькі палітычная заява з мэтай атрымаць крэдыт? Ці будуць улады гнацца за ростам валавога ўнутранага прадукту? На гэта і іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леанід Злотнікаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Наколькі можна давяраць, сыходзячы з папярэдняга вопыту беларускай эканомікі, заявам Александра Лукашэнкі, што заробак будзе падымацца толькі там, дзе будзе падвышацца прадукцыйнасць працы. Ці сапраўды беларускія ўлады заўсёды выконвалі менавіта такі падыход, і ці могуць яны яго выконваць зараз, на вашу думку?
Па-першае, гэта яго заява не датычыцца працаўнікоў бюджэтнай сферы, настаўнікаў, работнікаў аховы здароўя, чыноўнікаў и так далее. Это дотычится предприемств коммерцийных. Тому тяжко отказать, что будет на самой справе, потому что еще крыху ранее президент потребовал от урада, как в этом годе были повышены заробки амаль что до 500 долларов. Какая заява, какое потребование президента будет выполняться, какое не, тяжко отказать. Але это адлюстровывает тяжкое становище у экономицы, потому что кредитов никто зараз не дает, потому что не выполняются умовы утягнения этих кредитов. Политические умовы отхиляют кредиты с Захода, и мою новую же кредит Международного валютного фонда. У этих тяжких умовах, когда потребны кредиты, он робит такие заявы, которые отповедают потребованиям притягнения этих кредитов. На вот российский кредит Фонда стабилизации Российского банка, доступный транш этого кредита не был предоставлен Беларуси в этом году, потому что Беларусь не выполняет умовы его представления. Тем лику и умову не подвышения заработков. Так что его заява адлюстровывает особливость моменту, потребные эти кредиты, и треба заявлять, что мы будем такие, ну, добрые, будем выполнять те обовязки, которые накладывают притягнение кредитов.
Сегодня же пришло поведомление, что валовый внутренний продукт Беларуси в первом квартале, за первый квартал вырос на 3%. Экономісти так само давно відзначали, що Білорусь не може вирішати одразу дві задачі на теперішньому етапі: або моцно піднімати валовий внутрішній продукт, або заховувати стабільність фінансову, або повищати доходи населення. Ось гэта лічба 3%. По-вашому, про що каже? Заплановано було 5-5,5% на гэты год. Ці каже на про те, що білоруські влади почали розуміти, що не треба вельми гнатися за ростом валового внутрішнього продукту.
То, що вони зрозуміли, з гэтым можу поспрачатися, тому що амаль што некалькі дзён таму назад была створана такая комісія, якая будзе выпрацоўваць такі план развіцця на 13-14-15 гады, план, які павінны даць там 13-15% рост в год. Так што яны наўрад ці зразумелі, што гэта зараз небяспечна для Беларусі. Па-другое, урад прапанаваў прэзідэнту напрыканцы мінулого года, калі вырабатываліся планы вось на гэты год, на 12-й год, не повышаць тэмпы росту ВУП, а ставіць іх на нулявым узроўні. Але работнікі ўрада разумеюць, што не патрэбны такія высокія паказчыкі, а вось людзі ў атачэнні прэзідэнта патрабуюць высокія паказчыкі. Так што тут ёсць супярэчнасці паміж рознымі коламі номенклатуры.
Бліц-аналіз свабоды. На пытанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Леонід Злотнікаў. Вы слухаеце «Свабоду», «Вынікі дня» і зараз пра палітвязня ў Беларусі. Мікалая Дзядка перавялі з Магілёўскай калоніі ў Шклоўскую, а Арцёма Пракапенку са Шклова ў Магілёў. Расказвае Іна Студзінская.
Валерія Хоціна, жонка Мікалая Дзядка, розповіла, що 16 красавіка, поводле графіку, у їх повинно бути черговое короткотерміновое спаткання. І напередодні родные потелефонували у Могилевскую колонію, каб справдіть гэта. Але доведаліся про перевод Мікалая у іншую колонію.
До того я уже 10 дітей не дзвонив, хоча обіцяв, що позвонить мені. Ну і там повідомили, що він етапований у ІК-17, 6 красавіка, і він пішов на етап. Але причину потлумачити вони не захотіли, сказали, що ми гэта не повинны тлумачить, и что нам приедет некая официальная паперка, где будет все растлумачено. Тогда потелефоновали у Шкловскую колонию, там сказали, что так, 7-го Костровцевика до нас прибыл, але причину мы так само не ведаем, бо мы, как бы, примающий бок, пощекаем, пока он выйдет с карантин, и навод мы не ведаем, який будет график новых спотканий.
Мать Артема Прокопенки, спадарня Виолета, кажа, что я если на днями перевели со Шкловской колонии номер 17 у Могилевскую номер 15.
Причину никто ничего не говорит, там сфотографировали его, потом завхоз сказал, что переводит в 15-ю колонию, в связи с чем неизвестно. Говорит, какой-то обмен заключенными. Опять он попал в карантин, и я говорю, Артем, сколько этот карантин будет? Он говорит, мама, может быть и неделя, может и месяц быть, неизвестно.
А за несколько дней до перевода у батьков было короткотерминовое спаткание с сыном. Мать вельми переживая за здоровье и харчевание, бо Артем вегетарианец.
Передачу такую завезли, у них же там 15-ю колонию овощи, фрукты, идут без веса, столько и навезли туда, и капусты, и бураков, и все, все пришлось это оставить, потому что с собой на этап же не потянешь это все.
Мать Александра Францкевича, спадарня Татьяна, переживая, что без тлумачения причин обмежевали харчовую передачу. Замест 30 килограммов по час долготерминового спаткания можно передать только 5.
Пишет, что пока нормально у них отношения, особых притеснений нет. На свидание 1, 2, 3 мая поеду, на длительное. Единственное, что как бы разрешили только 5 килограммов, но вот буду сейчас дозваниваться до начальства, чтобы разрешили побольше. Не знаю, уговаривали или нет. Разрешили только вот 5 килограммов вместо 30. Не объясняют.
Игорь Оленевич, який до зняволення займався распрацовкой белорусско-российского господорожника, у Новополоцкой колонии спробуя не стратить квалификацию инженера-электронщика, расповела ягоная мать из подарня Валентина.
Друзья ему посылают технические журналы, и он подчерпывает там всякие технические идеи. Видимо, он все же хочет не забывать свои знания и как-то их развивать. Абсолютно ошарашил нас тем, что прислал нам описание прибора, который он придумал, и на обратной стороне даже нарисовал его чертеж с описанием.
Сказала у інтерв'ю нашому радіо мать Ігоря Алєнєвича з подарення Валянціна. Анархісти Ігор Алєнєвич, Миколай Дзядок і Олександр Францкевич були осуджені відповідно на 8, 4,5 і 3 роки за уділ у акціях каля російської амбасади, генштабу, казино Шангрила. Артем Прокопенко осуджений на 7 років позбавлення волі за підпал Бобруйського КДБ. Усіх їх білоруські правооборонці признали політичними в'язнями. Редакція газети «Наша Ніва» отримала копію листа за підписом генерального директора Амкадора Валерія Кондратчика від 9 красовика на ім'я міністра інформації Білорусі Олега Проляскоўскага. У ім Кондратчик переконавча просить винести газеті попередження за розповсюджування непевної інформації і прийняти інші міри, продугледжені законодавством. Кондратчик обурається артикулом «Мільйонер со скальпелем», який був надрукований у «Нашій Ніві». Артикул присвячався старшині ради директору Амкадору, сенатору Олександру Шакуціну. Претензії підприємства до газети коментує для нашого радіо головний редактор «Нашої Ніви» Андрій Скурко.
Нервовая реакция предприемства на артикул, вмещенный в газете «Наша Нива», абсолютно незразумелая. Тому что за мяжой, за такие артикулы предприемство еще после и рекламу в газете дает. Артикул был, ну, некой меры, я могу его залечить до жанру «История поспеху». Одразу ж на наступный день после публикации нам потелефоновали из Амкадора и сказали, что у нас помылка с дымку, на яким мусив измещенный господар Шакутин, ну, выявлен інший человек, господар Кондратч. Однако это фото мы купили у Державного информационного агентства «Белта». Пообяцалі, што змесцім у наступным нумары ўдакладнення, што і зрабілі. Хоць гэта не наша памылка, і паводле законадаўства, закона аб друку, адказнасць у такіх выпадках нясе інфармагенцтва. І вось пасля выхаду нумару газеты мы атрымалі ліст з Амкадора, у якім было 7 пунктаў прэтэнзій. Некаторыя з іх папросту кур'ёзныя. Ці звест, па якіх у Амкадора ёсць прэтэнзіі па лічбах, па выказваннях, мы бралі з адкрытых афіцыйных крыніц.
А як вы оцените то, что вот лист Замкадора, подписанный генеральным директором Валерием Кондратчиком, накированный министру информации Олегу Проляскоўскаму? Чому Амкадор не захотел некие претензии вылучить до газеты и разом с газетой вырашить их, а одразу пишет у Министерства информации?
Ну, это так. Это выкликает некое легкое удивление. Тем более, что законодательство подказывает миновито такий шлях. Тут есть одна маленькая количность, на которую хочется звернуть увагу. 14 красовика кончается термин деяния одного с попереджением газете «Наша Нива». Коли Министерство информации полечит претензии Амкадора обгрунтованными и даст «Нашей Ниве» попереджение, то это будет значить, что газета снова находится на крючку. И в любой момент чиновники могут инициировать справу про ее закрытие. Может быть, это, конечно, такое совпадение, але уже давно мы працуем в сфере независимых СМИ и ведаем, что ну, вот такой крючок он постоянно выкористовывается до газет с тем, как тримать их у подвешенном стане.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо головний редактор газети «Наша Ніва» Андрій Скурко. У ефірі «Радіо Свобода» виніки дня 12 красовіка у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини, серед іншого, ми погутерим з былым депутатом Верховного Совету Білорусі 12-го скликання Сергієм Навумчиком. Сьогодні сповнилося 17 років початку голодовки, яку депутати опозиції БНФ почали на знак протесту супрацьпланованого референдуму об зміні символіки і наданні російській мові статусу другої державної. А зараз крыху про надвор'я. 13 красавіка у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Температура паветра ноччу плюс 1,6, па захадзе да плюс 8. Днём плюс 11,18. У Менску будзе воблачна з праясненнямі, ноччу без ападкаў, днём кароткачасовы дождж, магчымая навальніца. Ноччу плюс 3,5, днём 13-15 градусаў цяпла. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Зараз Олена Ціханович подає основні білоруські новини.
Молодевых активистов Насту Шулейку и Юрася Ходаса после ночи на Окрестина сегодня судили небыто за хулиганство. Их затримали учора перед открытием памятной дошки ахвярам теракту.
Головная сярод тих, кто нас затримовывал, я сказал, что мы были затриманы, чтобы мы не здійснили подчас сочинения мемориальной дошки своей провокации.
Алена Коваленко нагадывает, что ее муж ранее проходил комплексную психиатричную экспертизу, которая признала его здоровым.
Ему такую дали характеристику особу, что можно было с этой характеристикой уйти президента идти.
А до вчера Коваленко находится у психиатричной больницы у Новинках. Беларусь разглядая пытание про приватизацию национальной авиакомпании «Белавия». Про это поведомил журналистам министр транспорту Беларуси Иван Шерба. Федерация профсоюзов Беларуси пригрозила подать у суд на тех, кому не подобается, что рабочие судятся за позицией. Александр Бухвостов.
Ну какой рабочий станет писать вот эти заявления? Это рабочего заставили, запугали, уговорили. Это такой профсоюзный маразматизм, беспомощность в решении всех проблем. Если они защищают режим, который давит рабочих, то что от них можно ждать?
Звольнений профсоюзний активіст Могилевський муляр Алексій Павловський добився про суд зміни формульовки звольнення, а так само компенсації 11 мільйонів рублів. Питання про можливий перенос хокейного чемпіонату світу з Мінську унесене у порядок дня посідження Міжнародної федерації хокею. Посідження заплановане на травень у Хельсінкі. Тим часом УЄФА прийняло заявку Білорусі на проведення фінального футбольного матчу Ліги Європи у 2015 чи 2016 році.
Про беларускія падзеі расказвала Алена Ціханович. Гость сённяшняга эфіру былы дэпутат Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання, мой калега Сергей Навумчык. Сёння спомнілася 17 гадоў пачатку галадоўкі, якую дэпутаты апазіцыі БНФ пачалі на знак пратэсту супраць планаванага рэферэндуму аб змене сімболікі і наданні расійскай мове статусу другой дзяржаўнай. Цяпер Сергей Навумчык побач са мною ў студыі. Добры вечар, Сергей.
Добрый вечер.
Сегодня на нашем сайте вы написали великий блог, у яким сгадываете те подеи 17-годовой давнины. Давайте еще раз нагадаем нашим слухачам, супрать чего была тая голодовка и на что вы сподевались, починаючи яе.
У початку сакавіка 95-го года Александр Лукашенко выступил с инициативой проведения референдума об змене державной символики, об замене бел-червоно-белого стяга гербу погоня на фактично советские символы, об ликвидации статусу белорусской мовы как одной державной мовы, об экономичной интеграции с Россией и об праве президента распускать Верховный Совет. Вот эти питания он выносил на референдум. Тягом больше месяца на сессии Верховного Совета мы, депутаты оппозиции БНФ, спробовали выкласти свои аргументы, доказывали, что у певных позициях пропановы Лукашенко попросту неконституционные. Но возьмем хотя бы только одно питание, питание мовы. Навод, коли б теоретичную вид, что все 10 миллионов населения Беларуси проголосовали за скасование статусу, державного статусу мовы, один, как один из державной мовы, а это фактично была смерть мовы, и мы про это говорили. Навод, коли б усе, как один, проголосовали, это было б, ну, скажем так, по-человечески несправедливо и неправильно, бо не может одно те два поколения вырашать за будущее поколение лёс того, что достався поколениями, десятками поколений попередних. И, конечно, это аргумент такой исторический, политический, коли хочется моральный, але у нас были юридичные аргументы. Тем не менее, я скажу, что аргументы не успрымались. Мы бачили, что будет призначен референдум, и тогда у ночь с 10 на 11 красавика мы приняли решение пойти на опошний крок. Мы, 19 депутатов Народного фронта, обвестили, что починаем голодовку. Мы сели перед президиумом Верховного Совета тваром до депутатов, и пытания, какие вынес Лукашенко, начали проваливаться. Мы глядели в очи своим коллегам, там былым коммунистам, генералам, наместникам министров, і многія з іх просто не ціснулі кнопки. Питанні почалі попросту провалюватися. Лукашенко, ну, бачив, що референдум його не провалюється, і тоді уночі були увезені у парламент войски.
Які у вас самі головні особисті успамін про збіття депутата опозиції спецназом у ніч з 11 на 12 красовика 1995 року?
Ось тут, конечно, Сергей, некие такие особливости памяти есть. С одного боку, это один, может быть, ну, самых памятных, у сенсе важных, головных эпизодов в моем житті. Я думаю, что и в житті остатних моих коллег. С другого боку, я могу пригадать литерально 5-6 секунд, хотя тая процедура, так сказать, выдаление нас залы, она по хронологии, как потом обновила прокуратура, она должилась, сдается, 12 хвилин. Ну, кинулись одразу на нас недзе каля 30-40 человек у черных масках, у черной форме. Потом высветлилось, что это были бойцы подразделения КДБ «Альфа», офицеры «Альфы». По периметру овальной зале стояли спецназовцы у касках, некоторых в респираторах, бо потом стало вядома, что была такая, распрацовывалась версия пустить усыпляльный газ, каб мы заснули, покидать там, принести некие бутельки с горелкой, там что-нибудь еще, это снять на видеостужку, ну, а на наступный день показать, вот поглядите, как они голодают, напились их и так далее. Ну, але не удалось им это зарабить, те, они, может быть, отмовились, применили силовую акцию, нас довольно моцно сбили, передо мной сидел поздняк, ему крутили голову и тиснули в очи. Іншим так само досталося, мені якраз досталося мало, от коли нас витягували, бо я сидів у центрі. Ну, зато, коли нас уже виволакували, так моєю головою чинили центральні двері у овальну залю, які були захлопнуті. Потім нас покидали у міліцейські воронки і розкидали у різних місцях центру Мінську.
Я вже згадував ваш великий артикул, зміщений сьогодні на сайті свобода.орг. Серед мотивів, які примусили вас його написати, був і закид молодофронтовців. Мовляв, ось Коваленко, який йде до кінця, справжній герой, а депутати опозиції у 95-му році до кінця йти були не готові і у виніку не домоглися скасування референдуму. Що ви відказуєте на такий аргумент?
Ну, по-перше, голодовка була ефективною у овальній залі, бо у овальній залі, як я пригадував, ми домоглися виніку, питання референдуму провалювалися, вони не проходили. Що стосовно протягу голодовки, голодовка була обвещена 11 красовика, референдум був призначений на 14 травня, праз місяць. Я завсёды, это, между іншим, не перший раз, коли я чую такие попроки, не только от молодофронтовцев, я завсёды пытаюсь у людей, а вот вы, кажется, идти до конца, до якого конца? Ну, я не замолкаюсь, я кажу, ну, так я вам скажу, до якого конца, вы маете на вас идти до смерти, да, как бы мы померли. Ну, на жаль, так сказать, мушу обвергнуть версию этих людей, нам бы не удалось померти, бо за месяц мы еще были довольно молодыми людьми, мне, скажем, было 33 года, но поздняк был старейший, Маркевич Микола там на полгода молодейший, мы б за этот месяц ничего бы с нами не сдарилось. Потом, я думаю, что были применены меры примусового кормления и так далее, але тут головное инше, узникла уже зусим принципово иншая ситуация. Беларусь на ранице прочнулась у усім іншій країні. Фактично, з гэтага дня, з 12 красавіка, пасля гэтай начы, калі былі збіты депутаты, депутаты недатыкальныя асобы, калі былі ведзеныя войскі ў парламент, 600 чалавек, узброеных людзей былі ведзеныя ў Дому Раду, все, была усталяваная дыктатура. І тады змагацца нейкай грамадзянскай акцыі супраць ось силового уздзеяння, ну, гэта не было ў гэтым, у прынцыпе, абсалютна ніякага сэнсу. Па-другое, і гэта таксама вельмі важны аргумент, практычна тады ўсе сродкі масавай інфармацыі электронныя і значная частка газетаў былі ў руках улады. І до гэтага часу людзі вельмі мала ведаюць пра галадоўку. Тады людзі тое, што пра галадоўку ведалі, ведалі часам вельмі скажоную інфармацыю. Толькі тое, што казаў Лукашэнка, ён папросту хлусіў пра нашу акцыю. Таму нема ніякіх падстав меркаваць, што афіцыйная прэса па-іншаму паставілася да нас, калі б мы гэта працягвалі. Нас бы папросту выставілі блазнымі, клоунамі. І я не думаю, што гэта паўплывала б неяк на вынікі. Поуплывала, але не на нашу карысць, не на карысць нашай пазіцыі.
Вот вы сказали, что Беларусь 12 красавика 95 года прочнулась у иншей краине. Саправды, вот войска у парламента избиться депутатов, это довольно рашучие и не совсем законные, мягко кажучи, деяния администрации Лукашенко. Ці могуть яны быть подставой для признания выника у референдуму травня 95 года несаправдными?
Сергей, я не так давно на нашем сайте надрукавал еще один артикул, где просто проанализовал, какие положения Конституции и законов были порушены. Так вот, под час и призначения референдума, и проведения были порушены, как минимум, артикулы 17, 78, 148 Конституции Беларуси, три закони об народному голосуванні, об виборах депутата Верховного Совету, об статусі депутата Верховного Совету, а так само часовий регламент Верховного Совету, який приравнюється так само до закону. І уже гэта показує, що референдум був нелегітимний. Але можна було б гэтыя нават артыкулы не приводзіць, а привести тільки одну цитату професора Михаила Пастухова. Я процитую. «Только один факт скористання фізичної сили у дочиненні депутатів людьми у камуфляжній формі, де ще у будинку парламенту, ставить під сумнення законність постанови Верховного Совету на конт призначення референдуму, покольки рішення було прийнято під примусом. Само ж увядзення узброєних людей у парламент і нападення на депутатів можна кваліфікувати як захоп улади гвалтовним чином». Конець цитати. Таким чином, я просто ще раз відкажу і лідерам Молодого фронту, і тим, хто виказує такі до нас претензії, гэтай своєю голодовкою, ось тим, що нас збили, ми зробили фактично виніки гэтага референдуму нелегітимними.
Дякую, Сергій, за гуторку.
Дякую.
З моїм колегом, былым депутатом Верховного Совету Беларуси 12-го скликання Сергеем Навумчиком, ми говорили про голодовку депутатов оппозиции БНФ у Верховном Совете, якой сьогодні сповнилося 17 годов. У ночь на 12-го красовика 1995 года голодовника узбили спецназовцы и вывезли из будинка парламенту. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 12 красавіка, і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Я шмат чув від білоруських селян фразу «Вось би до нас приїхав Лукашенко». Причим самі селяни не розуміють свого щастя, бо приїзд першої особи – це незадушевна гуторка ходаков з мудрим проводиром.
У мене на дворі, може, 5 чоловік стояло. Іду в туалет. Бабуся, ти куди?
Якими словами вспоминають візит керівника держави жихари вёски Трасковщини? Про гэта у новой передачі серії «Подорожжі свободи».
Подорожжа з Дмитра Бартосіка слухайте у нашому ефірі пазней, а зараз читання розділу книги кореспондента нашого радіо у Мінську Олега Груздзіловича «Хто взорвав Мінське метро?». Олег Груздзілович від 15 вересня до 30 листопада минулого року освітляв процес над Дмитрієм Коноваловим і Владиславом Ковальовим, які були розстріляні у минулому місяці. От 17 сакавіка розділи книги публікуються і на нашому сайті свобода.орг.
Што стало вядома ў судзе пра ўжыванне фізычнай сілы супраць Канавалава і Кавалёва. На допыце 28 красавіка Дмітры Канавалаў заявіў, што адразу пасля затрымання супраць яго ўжывалі сілу. Дзеля чаго? Каб даў паказанні. Паводле Канавалава яго збівалі два супрацоўнікі, апісаў аднаго з іх. Ростам пад 1,80 у чорным шведры. Другога не запомніў. Білі по голові кулаками, робили ластовку, зв'язували за спиною руки з ногами і клали на кресло. У виніку йон узяв на себе вибухи 2005 году у Вітебську, яких не робив. Адкуль йому відомі подробязності про гэтыя вибухи? Читав у газетах, у приватності у Комсомолці, а певну інформацію отримав, коли до батьки у 2005 годі приходили міліціанти і задавали питання про частки від годинників, які були знайдені на місці вибуху. Следчы задаў рэзоннае пытанне: чаму ён пра гэта не казаў раней, у прыватнасці на допыце 17 красавіка? Гэтага Канавалаў не патлумачыў, а толькі сказаў, што зараз згадаў і вырашыў распавесці. 6 кастрычніка 2011 году на працэсе былі зачытаныя дадзеныя судова-медычных экспертызаў Канавалава. Першы раз яго аглядалі 13 красавіка. Нагадаю, Канавалава і Кавалёва затрымалі каля 9 вечара 12 красавіка, калі верыць першаму намесніку міністра ўнутраных справаў Алегу Пякарскаму, які заявіў 2 снежня 2011, што на пошук тэрарыстаў хапіла 27 гадзін. Якія ж цялесныя пашкоджанні знайшлі лекары ў Канавалава? 13 красавіка лекары СІЗА КДБ вызначылі ў Канавалава вострае рэспіраторнае захворванне, прызнаўшы пры гэтым, што паводле стану здароўя ён прыдатны для ўтрымання ў ізалятары. Сам Канавалаў сказаў, што скаргаў на здароўе ў яго няма. Паводле маіх запісаў інфармацыі, якая прагучала ў судзе, наступным разам Канавалава аглядалі 25 красавіка. Тады ў яго знайшлі цялесныя пашкоджанні. Канавалаў паведаміў лекарам, што быў у метро, куды прыносіў бомбу, і сказаў, што мог атрымаць пашкоджанні пры затрыманні. Пасля гэтага пашкоджанню яму не наносілі, запісана ў экспертызе са словаў Канавалава. У Канавалава знайшлі кровападцёкі на галёнцы, ссадзіну на спіне, у раёне лапаткі, на сцягне і грудзях. Даўнасць адных пашкоджанняў вызначылі ў 1-2 дні, іншых у тыдзень, паходжанне ад удару тупым прадметам, ступень лёгкая. Гэтым разам Канавалаў скардзіўся, што яму млосна. Па выніках агляду лекары вырашылі, што перашкодаў для ўтрымання Канавалава ў ізалятары няма. Да гэтага варта дадаць паказанні Уладзіслава Кавалёва на судзе, у якіх ён паведаміў, што ва ўправе барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй, куды іх прывезлі пасля затрымання ўвечары 12 красавіка, знаходзячыся ў калідоры, ён чуў крыкі Канавалава, якога, як ён мяркуе, збівалі. Пра сябе Кавалёў сказаў, што супраць яго фізычную сілу не ўжывалі. Вядома, што разам з Канаваловым і Кавалёвым у той самы аддзел міліцыі прывезлі Яну Пачыцкую. Ці казала сведка што-небудзь пра збіццё Канавалава? Не. Яна толькі сказала, што чула ў міліцыі, што Канавалаву зрабілася блага і да яго выклікалі хуткую дапамогу. З-за чаго яму было блага, не ведае, больш нічога не чула. Дзяржаўны абвінаваўца Алексей Стук заявіў у спрэчках, што Канавалава адмыслова не збівалі, іншых незаконных мераў уздзеяння да яго не ўжывалі, а цялесныя пашкоджанні ён атрымаў у момант арышту супрацоўнікамі спецаддзелу «Алмаз». Алексей Стук спаслаўся на дадзеныя праверкі, якая праводзілася паводле скаргаў Канавалава на ўжыванне фізычнай сілы. З інтэрв'ю журналістам прадстаўнікоў Генпракуратуры, КДБ, МУС і следчага камітэту за 2 снежня 2011 году. Пытанне: ці можна вырабіць моцнае выбуховае прыстасаванне ў падвале, дзе няма выцяжкі? Адказвае Віктар Вягера, першы намеснік старшыні КДБ. Сёння адкрый інтэрнэт, і там распісана, як можна вырабіць кісу. Ёсць розныя тэхналогіі. Калі кіса вырабляецца невялікімі партыямі, захоўваецца ў адмысловым растворы, то яе можна зрабіць і пакласці, зрабіць і пакласці. Тут няма ніякіх супярэчнасцяў з хіміяй, хоць у падвале, хоць у якім закрытым памяшканні. Гэта магчыма. Эксперт крыміналістычнага цэнтру МУС. Для вырабу гэтай выбухоўкі не патрабуецца адмысловага абсталявання, ніякага адмысловага посуду. Пытанне. Чаму на рэчах Канавалава з ягонага падвалу не было знойдзена ягоных адбіткаў пальцаў? Адказвае эксперт МУС. Нельга казаць гэтак, што яны не былі знойдзеныя. Было знойдзена шмат адбіткаў пальцаў, але толькі ў кіно ўсё раз і супала. Па-першае, вы не забывайце, што гэта падвальнае памяшканне. Па-другое, гэта пакункі рэактываў, якія не спрыяюць захаванню слядоў пальцаў рук. Гэта дынамічныя сляды, то бок мазкі, шматлікія накладкі адных адбіткаў на другія. Толькі зыходзячы з гэтых пазіцый не ўдалося ідэнтыфікаваць сляды таго або іншага чалавека. Пытанне. Які матыў у Канавалава, акрамя дэстабілізацыі грамадскай абстаноўкі? Андрэй Швед, першы намеснік старшыні следчага камітэту. Матыў тут абсалютна зразумелы. Чалавек супрацьпастаўляе сябе грамадству. Ён такім чынам спрабаваў самарэалізавацца. Мы даследавалі развіццё Канавалава, пачынаючы з дзіцячага садка. Там ёсць асаблівасці. Ён сам не абвяргаў, што пакуты людзей прыносяць яму маральнае задавальненне. У дадзенай пэўнай сітуацыі адбылася сур'ёзная дэфармацыя асобы Канавалава. Ён перайшоў мяжу і стаў монстрам, якому ягоныя дзеянні прыносяць задавальненне. Іншага матыву я тут не бачу. Пытанне. Як патлумачыць, што ўвесь працэс Канавалаў быў да ўсяго абыякавы? Ці не давалі яму транквілізатары? Андрэй Швед. Калі ўжо быць шчырым, то ў СІЗА КДБ з Кавалёва і Канавалава проста пылінкі здзьмухвалі, а шэраг допытаў пераносілі з-за таго, што адзін прыходзіў і казаў, што пераеў. Нават такія моманты былі. Гэта распавядаецца дзеля таго, каб вы разумелі, у якіх умовах іх трымалі, ніякага ціску на іх не аказвалі. Віктар Вягера. Ніякіх рэчываў ім не давалі. Яны ўтрымліваліся ў СІЗА, КДБ не ў адзіночных камерах, а ў камерах агульнага тыпу. Што тычыцца бяспекі, былі прынятыя беспрэцэдэнтныя захады дзеля таго, каб пазбегнуць іх магчымага атручэння. Харчы перадавалі ў запечатаных упакоўках, а адзенне, якое ім перадавалі, цалкам перамывалася і праходзіла тэрмічную апрацоўку. Клопат быў дастаткова сур'ёзны. Пытанне. Ці ёсць у Канавалава і Кавалёва замоўцы? Андрэй Швед. Не, і гэта стопрацэнтная ўпэўненасць, якая грунтуецца на выніках праверкі следчай групы вышуковых мерапрыемстваў. Ніхто за імі не стаіць. Не трэба шукаць тут сенсацыі, яе проста няма. Няма ніякіх сумневаў, што Канавалаў і Кавалёў гэта адзіночкі, якія такім чынам спрабавалі рэалізавацца ў жыцці. Пытанне. Чаму на адзенні, скуры, валасах Канавалава не знойдзена выбуховых рэчываў, калі ў момант выбуху ён быў у метро? Эксперт МУС. Каб магчыма было знайсці мікрачасцінкі пасля выбуху, адлегласць павінна быць прыкладна 2,5 метры. Вы самі бачылі на відэазапісе, на якой адлегласці знаходзіўся Канавалаў. Тым больш, што ён стаяў за рогам пераходу. Мы даследавалі не толькі ягоныя рукі і адзенне, але і што было пад пазногцямі, змывы з твару, вушныя ракавіны, насавыя поласці. Тыя выбуховыя рэчывы, якія ўжываліся, лёгка распушчаюцца ў вадзе. Зыходзячы з таго, што мінула дастаткова часу ад моманту вырабу і да затрымання Канавалава, гэтага было дастаткова для таго, каб гэтыя хімічныя рэчывы зніклі. Тут не трэба было нічога рабіць адмыслова, дастаткова было памыць рукі і твар. Дадзеныя экспертызы адносна 46 белых таблетак у ёмістасці, знойдзеных у Канавалава падчас затрымання. Экспертыза ад 7 ліпеня вызначыла, што гэта быў нітрыт натрыю, рэагент для вырабу брызантных рэчываў. Брызантнасць – гэта якасць рэчыва разбураць, ад французскага «брызе». Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі «Свабоды».
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст «Свабоды» Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце «Свабода.орг» і слухайце ў начным эфіры.
Вы слухаеце радыё «Свабода» вынікі дня 12 красавіка. Сёння ў Магілёве і Бабруйску разглядаліся пазовы звольненых актывістаў незалежных прафсаюзаў. У абласным цэнтры сябра прафсаюзу работнікаў рады электроннай прамысловасці Алексей Павлоўскі і ягоны калега са свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалай Расюк дамагліся змянення фармулёвак звальнення з выплатай кампенсацыі. Падрабязнасці падае Андрэй Белагубаў.
Мулера Алексея Павлоўскага звольнілі з акцыянернага таварыства «Прамжылбуд» па сканчэнні контракту. З фармулёўкай актывіст не пагадзіўся. Звярнуўся ў суд з патрабаваннем змяніць яе на іншую. Звольнены з ініцыятывы работніка праз парушэння наймальнікам умоваў контракту. Акрамя таго, актывіст дамагаўся выплаты трохмесячнага сярэдняга заробку паводле працоўнага контракту і двухтыднёвага паводле працоўнага кодэксу. Сёння ў кастрычніцкім судзе было падпісана міравое пагадненне між Павлоўскім і «Прамжылбуд» побудам. Поводле погаднення активісту до 25 красавіка змінять формулівку звольнення на ту, яку ён домагався, і виплатять більш за 11 мільйонів рублів компенсації.
Я цілком задоволен вироком. То, що потребував, все умови виконані. Що підняли, і договор, і контракт були направлені скарги у контролюючого органу своєчасово. І вони видали такі откази, що не давало шансам цієї організації цей суд як-то виграти.
Заявляє Олексій Павловський. Сьогодні ж у Ленінському суді Могильова почався розгляд позову сябра Свободного профсоюзу білоруського Миколая Росюка супроць управління капітального будівництва гарвиконкому. Потребовані тіє ж, що і у Павловського. Будівнича організація «Інвестсистем», де раней Росюк робив електриком, збанкрутувала. Його і інших работников перевели в управління капітального будівництва. По скінченні контракту Миколаю Росюку повідомили, що управління з ним працівних відносинів протягувати не буде.
Меня уволили незаконно и не по-человечески. Я в Чернобыле сын на диспансерном учете. 3 года до пенсии. Предыдущее руководство меня ставило на работе как специалиста хорошего. Я так не обращал внимания на нарушение моих трудовых прав. Я работал, меня уважали. Новое руководство посчитало от меня избавиться.
Зазначає Миколай Росюк. Бобруйський районний суд розглядає позов ще одного активіста профсоюзу робітників Ради електронної промисловості Константина Локтєва. Його звільнили з котельної оздоровляльного лагеру Мара, нібито за прогул. Отказчиком на процесі виступає жилкомгаз Бобруйського району. Локтєв заявляє, що звільнили його праз громадську діяльність.
З репресіями присутствуємо людей із КГБ і Дівницької служби сполкома. Вони навіть інтересувалися мною після моєго увольнення. Уволен я чи ні? Я вважаю, що я должен бути проігран в цьому процесі. Вони отработали вопросы со свидетелями, домагаюсь восстановления на работе, что сняли у меня эту статью за прогулы, и получить компенсацию за каждый день времени, которое я уже потратил.
Раней от Могилевского домобудовничего комбинату домогся, как ему изменили формулировку причин звольнения и выплатили компенсацию, сябра Свободного профсоюза металлистов Олег Аксенов.
Рассказывал Андрей Белогубов. Ви слухали Радіо Свободи, виніки дня 12 красавіка. З вами був Сергій Обламійко. На закінчення нагадаю основні теми. У Смолявичах затримані працівники планованого будівництва китайсько-білоруського індустріального парку, які приїхали на зустрічу з керівництвом району. Суд Ленінського району Мінську присудив молодіжним активістам Насті Шулейці і Юрію Ходасу грошові штрафи нібито за бридкослов'я. Юнаков затримали ля метро Кастрічницьке перед відкриттям меморіального знаку. Жонці Сергія Коваленки відмовилися повідомити об стані його здоров'я у 30-му відділенні Мінських новинок. Тим часом Олена заявила, що Сергій уже проходив психіатричну експертизу у 2010 році, і тоді його признали здоровим.